Blaðsíða 76. Að skilja eitt með því að lesa annað. Listin að lesa eftir Árna Bergmann. Beggja vegna textans eru talblöðrur með athugasemdum, þær verða lesnar á viðeigandi stöðum. Af sjálfu leiðir að í sögu hverrar þjóðar er að finna merkilegan kafla það hvernig hún eignaðist stafróf og lærði að lesa. Sem einstaklingar vitum við vel að okkar eigin ævisaga er að verulegu leiti sagan af því hvaða bækur við lásum, hvenar og með hvaða hugarfari. Þá er ekki síst átt við þær bækur sem ekki falla undir vísindi og fræði, heldur bókmenntir, skáldsögur, leikrit og ljóð. Hvað á höfundur við með feitletruðu orðunum hér í upphafi? Ertu sammála þessum fullyrðingum? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? Við áttum hvert sig bernsku í lestri, lestur í bernsku, sem slungin var þeim töfrum að allt var okkur nýtt og við geymum í hugskoti dýrmætar minningar frá þeim tíma. Daginn sem ég varð 7 ára vakti móðirsystir mín mig áður en hún fór í vinnuna og gaf mér bókina David Copperfield eftir Dickens. Ég fór strax að lesa og þegar krakkarnir úr næstu húsum komu í afmæli súkkulaðið sat ég hágrátandi upp í stiga því ég fann svo sárt til með David sem hafði misst móður sína þegar hér var komið lestrinum. Ég var óhuggandi og árum saman var móður missir martröð sem sótti á mig í svefni og vöku. Í Davíðs sögu Copperfields komst ég í fyrsta sinn í tæri við galdur bókmenntana. Þær stækkuðu heiminn með því að leyfa mér að taka þátt í lífi annara. Ég var orðin þessi munaðarlausi enski drengur á liðinu öld og leið vissi ég betur en áður hve mikil auðlegð það var að eiga móður. Hvað á höfundur við með þessum orðum? Ég vaknaði á hverju morgni til notalegs öryggis í stórri fjölskyldu heima í Keflavík en ég gekk leið við hlið Davíðs sem svo oft stóð einn í næðingi heimsins.